ORF.
Willkommen zum Journal um 5. Das sind zwei unserer Themen. Längere Arbeitszeiten fordert die Industriellen Vereinigung. Und in Israel nimmt der Chef des Militärgeheimdienstes seinen Hut. Im Journalstudio Barbara Hufnagel. Die Industriellen Vereinigung fordert in der Debatte um Arbeitszeitverkürzungen die Stopptaste zu drücken. Statt weniger müsse künftig mehr gearbeitet werden, um wirtschaftlich nicht abzustürzen. Christoph Danninger berichtet.
Die reguläre Arbeitszeit sollte auf 40 bis 41 Stunden angehoben werden. Sonst werde der Kostendruck vor allem für die mittelständischen Betriebe zu groß, sagt der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Christoph Neumeier.
Das sind einerseits Arbeitskosten, die in Österreich seit 2020 deutlich stärker gestiegen sind als in der Eurozone. Und es ist insbesondere auch so, dass es gerade auch bei der Produktivität keine Fortschritte gibt de facto.
Für die zusätzlichen Arbeitsstunden solle es dafür Steuerfreibeträge geben.
Damit wird die steuerliche Belastung auch geringer und es ist auch attraktiv, mehr Stunden zu arbeiten.
Generell brauche man auch Anreize, damit die Menschen wieder lieber Vollzeit statt Teilzeit arbeiten. Die Gewerkschaft lehnt den Vorschlag einer Arbeitszeitverlängerung ab und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim spricht überhaupt von einem Anschlag auf die Arbeitnehmerinnen.
Die SPÖ droht dem insolventen Unternehmer René Benko mit einer zwangsweisen Vorführung im KOFAG-Untersuchungsausschuss. Benko hat sich bereits zum zweiten Mal entschuldigen lassen, dieses Mal wegen eines Gerichtstermins in Innsbruck. Wie die SPÖ ankündigt, wird sie Benko für Donnerstag nochmals laden. Erscheint er erneut nicht, wird die Vorführung beantragt. In Israel hat der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er wolle so seiner Verantwortung nach den Ereignissen des 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Angriffes auf Israel, nachkommen, heißt es in einer Erklärung. In Tel Aviv Tim Kupal.
Es ist ein lange erwarteter Rücktritt. Bereits im vergangenen Jahr, unmittelbar nach dem 7. Oktober, hat Generalmajor Aaron Haliva die Verantwortung für Versäumnisse des Militärgeheimdienstes im Zusammenhang mit dem Hamas-Großangriff auf Israel übernommen. Er trage die Schuld, den Angriff nicht verhindert zu haben, erklärt Haliva damals wörtlich. Die Armeeführung hat seinen Rücktritt angenommen, er bleibe aber im Amt, bis ein Nachfolger gefunden sei, heißt es in einer Erklärung der israelischen Streitkräfte. Es könnte der erste von einer ganzen Reihe von Rücktritten von Führungspersönlichkeiten aus dem israelischen Sicherheitsapparat sein, die ebenfalls bereits vergangenes Jahr angekündigt haben, Verantwortung übernehmen zu wollen. Einzige und prominente Ausnahme, Regierungschef Benjamin Netanyahu. Er hat die Frage der Verantwortung bis jetzt nicht klar beantwortet und die Diskussion darüber auf die Zeit nach dem Krieg vertagt.
Deutschland hat den nächsten Spionageverdachtsfall. Nachdem letzte Woche zwei Männer wegen angeblicher Spionage für Russland festgenommen worden sind, sind es diesmal drei Deutsche, zwei Männer und eine Frau, die für einen chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein sollen. Sie sollen Informationen zu militärisch nutzbaren neuen Technologien beschafft haben. In Indien finden derzeit Parlamentswahlen statt und das über viele Wochen hinweg aufgrund der Größe des Landes. Inmitten dieses Mammut-Urnengangs sind nun zahlreiche gefälschte Online-Videos aufgetaucht, in denen Bollywood-Filmstars gegen den amtierenden Regierungschef Narendra Modi wettern. Damit wächst die Sorge vor dem immer größeren Einfluss von künstlicher Intelligenz auf demokratische Prozesse weltweit. David Kriegleder berichtet.
Die zwei viralen Online-Videos zeigen die beliebten Bollywood-Stars Aamir Khan und Ranveer Singh. Sie werfen Premierminister Narendra Modi vor, Wahlversprechen gebrochen zu haben.
Modi ji, ka purpose yahi hai.
Es folgt ein Aufruf zur Stimmabgabe für die oppositionelle Kongresspartei. Das Problem, keiner der beiden Schauspieler hat diese Worte wirklich gesagt. Es handelt sich um sogenannte Deepfake-Videos, täuschend echte Bild- und Stimmmanipulation. Erstellt mittels künstlicher Intelligenz. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Die Videos wurden von den sozialen Netzwerken verbannt. Freunde, hütet euch vor Deepfakes, schreibt der geschädigte Schauspieler Singh auf Twitter-X. Diesmal wohl der echte.
Das war das Journal um 5 mit Barbara Hufnagel.
Und nun zu Claudia Edlinger und den Kärntner Themen des Tages.
Herzlich willkommen. Bei einem Arbeitsunfall in Heiligenblut ist heute Vormittag ein 16 Jahre alter Lehrling schwer verletzt worden. Der Osttiroler wurde von einem Nagel im Bereich des linken Auges getroffen. Ich soll den Notnagel mit den bis jetzt vorliegenden Informationen.
Der 16-Jährige ist mit Schalungsarbeiten am Dach der bereits seit Jahren geschlossenen Volksschule in Apriach in Heiligenblut beschäftigt. Dabei hantiert er mit einem Nagelschussapparat, um mehrere Holzbretter der Sichtschalung am Dach mit 70er-Nägeln zu befestigen. Gegen 11.30 Uhr kommt es dann zum Arbeitsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache prallt ein geschossener Nagel zurück in Richtung des linken Auges des Lehrlings. Sofort klagt dieser über heftige Schmerzen im Bereich seines Auges. Der ebenfalls anwesende Geselle der Holzbaufirma, die mit den Dacharbeiten beauftragt ist, bringt den verletzten Lehrling umgehend zu einer Ärztin im Ort. Sie führt die medizinische Erstversorgung durch und veranlasst aber gleich den Transport ins Krankenhaus. Der Rettungshubschrauber C7 fliegt den Lehrling in das Klinikum Klagenfurt, wo er auf der Augenabteilung behandelt wird.
Unbekannte Täter haben am Vormittag beim Einfamilienhaus einer 40-jährigen Frau aus Villach-Landskron mit einem Pflasterstein die Terrassentüre eingeschlagen und sind ins Haus gelangt. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Erbeutet haben die Unbekannten Schmuck, Accessoires und eine Münzsammlung im Gesamtwert von mehreren 1.000 Euro. Gebaut wird an der neuen Eisenbahnunterführung in Klagenfurt-Weidmannsdorf. Lange wurde die Unterführung gefordert. In Erinnerung bleiben die langen Wartezeiten vor den täglich in Summe bis zu 8 Stunden lang geschlossenen Schrankenanlagen. Die ÖBB und die Stadt investieren nun gemeinsam etwa 15 Millionen Euro. Schon bald können Fußgänger und Radfahrer die Unterführung benutzen. Bis es für andere Verkehrsteilnehmer soweit ist, wird es noch bis zum Herbst nächsten Jahres dauern. Horst Sattlecker informiert.
Die zukünftige und lang ersehnte Unterführung an Kärntens meist benutzter Eisenbahnkreuzung nimmt schon Formen an. Bevor die Grube ausgehoben werden konnte, wurde eine Hilfsbrücke eingebaut, die kein Erdmaterial darunter hat. Oberhalb der Arbeiter fahren die Züge vorbei. Die Brücke muss auch sehr hohe Zuglasten tragen. Klagenfurt hat einen hohen Grundwasserspiegel und das merken auch die Planer und Arbeiter hier in Weidmannsdorf. ÖBB-Projektleiterin Christiane Schiavinato.
Von unten werden über Pumpen wird das Grundwasser abgepumpt, sodass der Spiegel unter der Betonsohle zu liegen kommt und die Betonsohle und das Tragwerk errichtet werden können.
Der Erd- und Wasserdruck ist auch von den Seiten sehr groß. Links und rechts wurden robuste Spundwände errichtet, unterhalb der Hilfsbrücke sogar mit Beton. Zusätzlich gefestigt werden die Seitenwände mit Verstrebungen. Schon vor dem Baubeginn hat es Infoveranstaltungen für die Anrainer gegeben und die Beschwerden halten sich in Grenzen. Das Ehepaar Ponta wohnt direkt an der Baustelle und schaut gerne und oft vom Fenster aus zu.
Mein Mann hatte da den Logenplatz, der verbringt sehr viele Stunden und das klarerweise gefällt ihm gut.
Nur als in der Nacht gearbeitet wurde, sei es nicht so angenehm gewesen, sagt Monika Bontasch.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin gut ausgerüstet, ich habe einen Kopfhörer, ich habe die Stöpsel und ich komme gut zurecht damit und ich habe mich einfach gewöhnt dran.
Schon demnächst wird mit der Errichtung der Bodenplatte begonnen und dann wird die Unterführung auch schon teilweise benutzbar sein.
Schon in circa einem Monat, am 3. Juni, wird es eine Möglichkeit geben für die Fußgänger und für die Radfahrer, die allerdings absteigen müssen und ihr Rad schieben müssen, die Baustelle zu queren,
sagt Projektleiterin Christiane Schiavinato.
Mehr dazu auch in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF2. Ebenso berichten wir im Fernsehen über die 20-Jahr-Feier der Zugehörigkeit Sloweniens zur EU. 90% der Bevölkerung stimmten damals für den Beitritt. Mehr als 2/3 aller slowenischen Exporte gehen heute in die EU. Bei der Pressekonferenz in Brdo zog die Politik eine positive Bilanz. Mit dabei auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Koroška v živo, studio ob 17.
Glovasnica ima svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci, naprimer opozorila civilne zaščite ali druge novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone in so tako vedno na tekočem. V Novi Gorici in Gorici je včeraj potekal 3. pohod prijateljstva 2 mesti, 1 srce. Preditev je uvrščena na seznam preditev tudi v letu 2025, ko bosta mesti prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture. Slabo leto je še do začetka veleprojekta Go 2025 Gremo brez mejno. Informativno oddajo pa bomo, kako običajno, zaokrožili s kratkimi vestmi iz studia v Celovcu. Vas v imenu kolegic in kolegov pozdravljam, Juri Pjač. Globastica ima svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci najnovejše novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone in so tako vedno na tekočem. Opozorila civilne zaščite so tako v nekaj sekundah na pametnih telefonih. Ob tem pa aplikacija ponuja tudi informacije na področju raznih dejavnosti, dogodkov in projektov v občini. Bernard Sadovnik, župan Globastnice, govori o nadaljnem pomembnem koraku za občino in občane.
To je del projekta, ki ga izvajamo, da po eni strani tako rekoč digitaliziramo vso delo znotraj občinskega urada in s tem olajšamo in skrajšamo v notranji službi poti, ampak tudi v odnosu do občank in do občanov. Po drugi strani pa smo ravno pri izvajanju pregradnje tudi občinskega urada, ker je nam istočasno zelo pomembno, da se servis na občini izboljša in predvsem, da zavarujemo tajnost posameznikov. Na žalost je pri nas prostorska situacija takšna, da se tako rekoč občane, občanke, ki se zbirajo na občinskem uradu, tako rekoč srečavajo pri uradnikih in seveda ni zagarantirano, da je zavarovana tajnost in to je v današnjem času izrednega pomena, da to zagotovimo. Zato po eni strani dober servis, neposreden servis občanom in občankam na občinskem uradu, tudi predvsem vsem tistim in starejši generaciji, ki ne uporablja aplikacij in ki ne uporablja socialnih mrež in po drugi strani hitra informacija preko aplikacije za vse tiste, ki seveda želijo takšen servis.
Z aplikacijo so torej mogoče zelo hitre informacije, da nimo osvarili glede civilne zaščite, ni pa to edino.
Ravno tako je. Lansko leto nam je ta katastrofa v občini nakazala seveda tudi pomembnost hitre informacije za občanov in občank, ko pač ne deluje radio, ko ne deluje kakšen časopis. In ravno v takšnih primerih naj aplikacija omogoča hitro in svežo informacijo do občank in občanov. Po drugi strani pa je to dejansko zelo potreben servis, da se lahko registrirajo obrtniki, društva, dejavniki v naši občini, s tem zelo učinkovito in hitro informirajo občanke, občane o prireditvah, o dogajanjih in seveda o aktualnih dogodkih. Se pravi, če zaokrožimo vso dejavnost, je to enostavno en korak več k še boljši in še bolj učinkoviti informaciji, morda pa tudi ob tem spodbujamo občane, občanke, da se morda tudi še bolj zanimajo za delovanje v občini, za dogajanje v občini, ker tudi na vse zadnje vesti, kaj se ravno dogaja, kaj se ravno gradi, so važne vesti, ki naj bi ne prišle samo do občinskih svetnikov, ampak tudi do občanov in občank.
Globastnica ima torej svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci najnovejše novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone. Na Brdu pri Kranju je potekal predsedniški vrh o praznovanju 20-letnice članstva Slovenije v EU, ki so se ga na povabilo predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar udeležili italijanski predsednik Sergio Mattarella, avstrijski predsednik Aleksander van der Bellen, hrvaški predsednik Zoran Milanović in madžarski predsednik Tamás Šujok. Gostiteljica se je skupaj s predsedniki sosednjih držav zavzela za odprte meje v Evropski uniji in njeno širitev. Peterica predsednikov je na srečanju ob 20-letnici članstva Slovenije v EU poudarjala prednost Unije, opozorili pa so tudi na izzive v prihodnosti in nekatere potrebne spremembe. Pirc-Musar je po srečanju poudarjala odlične medsosedske odnose, kot je dejala, je tudi velika zagovornica polnega delovanja Schengena. Avstrijski predsednik Aleksander van der Bellen je spomnil, da so nekateri pred 20 leti govorili, da se širitev EU-ja ne bo obnesla, danes pa vemo, da to ni res. Avstrija je imela veliko korist od širitve, izvoz v države članice se je v 20 letih namreč potrojil. Pozitivne prednosti vidimo na obeh straneh, je povedal in dodal, da je delitev na stare in nove članice EU-ja zastarel koncept. Nadzor, ki ga je Italija uvedla na meji Slovenijo na občutljivi migrantski poti, se je izkazal za uspešnega, je v pogovoru z italijanski časnik El Messaggero dejal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Dodal je, da si Italija skupaj s Slovenijo in Hrvaško prizadeva za okrepitev nadzora na zunanji šengenski meji z Bosno in Hercegovino. Nadzor, ki ga Italija izvaja na notranji šengenski meji Slovenijo, naj bi trajal najmanj do junija. V sredo bo na Brdu pri Kranju potekalo 7. zasedanje skupnega odbora Slovenija-Koroška. Na zasedanju bodo pregledali dosedanje sodelovanje po posameznih področjih ter predlagali vsebine za sodelovanje v naslednjem obdobju. Pred plenarnim zasedanjem bodo potekala zasedanja po omizjih, s koroške strani bo med drugim nazoča tudi celotna deželna vlada. In v veliki policijski akciji v Bosni in Hercegovini so danes pridržali več kot 20 oseb, med katerimi so tudi visoki uslužbenci policije. Sumijo jih organiziranega kriminala, trgovine z drogami, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Akcija poteka na več 10 lokacijah v Sarajevu, Zenici in Mostarju, poročajo tamkajšnji mediji. V Novi Gorici in Gorici je včeraj potekal 3. pohod prijateljstva 2 mesta 1 srce. Preditev je uvrščena na seznam preditev tudi v letu 2025, ko bosta mesti prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture. Zato je preditev v prihodnem letu nekoliko drugačna pod geslom, kako prihajajo ljudje obeh mest. Mejo, kako jih prečkajo, peš s kolesom, čopičem ali tudi glasbeno. V somestju Gorice na celotnem vključenem območju se bo dogajalo ogromno koncerti, performansi, razstave v klasični, sodobni in futuristični različici. V program so vključene slovenske, italijanske, slovensko-italijanske in mednarodne produkcije. Glavno sporočilo prireditev v okviru Evropske prestolnice kulture pa je zapisano skozi ves program z velikimi črkami, je napovedal programski vodja Stojan Pelko v oddaji Sprehodi.
Najhitrejši odgovor je upisan v sam slogan Go Borderless, gremo brez meje. No, se pravi, ko gledamo to z evropske perspektive, vidimo, da najlažje vsem našim partnerjem razložimo, da tisto, kar se bo tukaj dogajalo, je nek nov premislek meje in čezmejnosti. Seveda je zanimivo tako za tista mesta, ki so druge po Evropi morda razmejena, kot šlo za nekatere narode, ki niso naše še sožitje, čeprav so drug ob drugem. Tako da to je zagotovo temeljni koncept bil že v sami prijavni knjigi. Pri nas se pa seveda prevaja na zelo različne načine, na to, kako se recimo ena zgodovinska študija vstopa skozi dve različni perspektivi vanjo, ali pa kako se kolesarska steza vije čez obe strani meje. Ali pa če dam tretji primer, kako bo igrišče Gorana Dragiča tok na meji, da bo lahko žoga šla čez na igrišče njegovega kolega Italijana. V tem smislu je seveda meja strašno izzivalna, ampak ne delimo se iluziji, da je čezmejnost edini modus. Meje včasih morajo biti. Nekatere meje morajo biti zato, da jih lahko prekoračiš. Nekatere meje v diskurzu morajo biti zato, da lahko govoriš o nečem drugem. Tako da to je sigurno centralna tema naše prestolnice.
Po definiciji je treba funkcionirati trijezično. Za evropsko družino tudi v angleščini ugotavlja Pelko. Go 2025 pa ustraja pri popolni enakopravnosti slovenščine in italijanščine.
Ampak hkrati pa se zaveš, da v tem Babilonu jezikovnem včasih za finese lastnega jezika zgubljaš ne nujno čas, ampak skoraj potrpljenje pred drugi. In zato je strašno pomembno, da nekdo pride iz enega majhnega kolektiva čez mejo, kjer pa je za, da so to lahko govorili, se bilo treba celo boriti. Bi rekel, nekateri so nedolgo nazaj za to padeli. In tukaj se mi zdi, da je tudi ena razsežnost, kjer Evropska prestolnica kulture s to svojo čezmejnostjo pušča sledi v prostoru. Mi smo zelo ponosni, da z nekaterimi našimi zamejskimi kolegi se recimo je vidnost slovenščine v Stari Gorici se je v bistvu povečala. Včasih samo zaradi tri jezikovne table, včasih pa preprosto zaradi nečesa, kar se je mim pripeljalo. Seveda zaradi tega moramo biti odprti tudi na svoji strani. Ampak to so recimo lekcije, ki jih recimo nekatere druge prestolnice, ki so relativno monokulturne, če smem se reči v svojem okolju, ne rabijo izkušati. Ne? In pri nas, če se včasih reče, da je administrativno morda težje delati med dvema mestoma, med dvema državama, je pa ta vtis, da lahko zdaj na kakšnih sestankih praktično vsak govori svoj jezik, pa se vendar razumemo, je zelo dragocen. Se mi zdi, da je to na naši zahodni meji treba skozi poudarjati.
Pomembne so prakse mejenja na vseh področjih. Po drugi strani pa je pomembno tudi stremeti k brezmejnosti, pravi Pelko.
Tukaj je mogoče ena razlika med Italijo pa Slovenijo, da mogoče Italija ali pa regija, Furlanijska krajina, bolj vidi v evropski prestolnici motiv za promocione, mi pa bolj za programacione. Prav zdi se mi, da oni izkoriščajo, ampak pozitivnem smislu, ta projekt kot katalizator promocije teritorija. Priti, te bo sledilo, kako je fajn. Mi pa mislimo, da moramo najprej skerajati vsebine, ki bodo toliko evropsko relevantne, da bodo prišli, ker gredo rečeno, k nam že hodijo. Hodijo zaradi Soče, hodijo zaradi Brd, hodijo zaradi Krasa, ampak zdaj imamo pa še dodatne motive, zaradi česar se upamo povabiti. Iz Kemnice, ki bo naš partner leta 25, ampak tudi vse posod iz Evrope. Ampak pa smo potrebni pričati, ko pa enkrat prijel sem, pa vidijo, da niso za manj prišli, ker se kar odpira. Ne? Kapilarnost, regije. Če dat imamo sodelovanje za njihovo Mitrfesto, tam si vsakič ponosen, ki pride, zato ker striktno čisto vse komunicirajo v italijanščini, slovenščini, furlanščini, nemščini, angliščini, petjezično. In te standarde seveda ne bomo mogli čist posod, ampak ko pa recimo delamo z njimi projekt z SNG Nova Gorica njimi, vemo, da bo tudi ta večjezičnost slovenskih in italijanskih avtorjev, slovenskih in italijanskih radijskih oddaj, slovenskih in italijanskih knjig, nekaj, kar bo zavedno zapisano.
Go 2025 v Novi Gorici in Gorici, evropska prestolnica kulture, torej programski vodja Stojan Pelko je bil gost v oddaji Sprehodi. Sprehodi pa jutri verjetno ne bo tako v redu šlo, vreme bo namreč spet zimsko, v naslednjih urah bo začelo deževati, pozneje bo dež prešel v sneg, snežilo bo tudi v nižinah, na 1000 metri bo snega padlo do 15 cm, v nižinah med 5 in 10 cm, na zgornji zili pa tudi do 20 cm snega. Torej spet smo prišli v zimo, končali pa smo studio ob 17. Hvala, da ste pri nami, stanite z nami z vašim slovenskim sporedom še naprej. Vaš spremljevalec bo do 18. ure kolega Niko Kupra.
Slovenski spored. Naša pesem.
Smo bralce doma. Mi za žvižgamo, za pojamo, za joškamo juhu, za joškamo juhu, juhu, juhu. Za vojčindrasa, pungrasa, hopsasa, za vojčindrasa, za vojpungrasa, za vojčindrasa, pungrasa, hopsasa, za vojčindrasa, pungrasa, sa.
Pace svita bote, dai me triule da re, jest triulo čada, te cve čada ima. Barvo žan pojo, da zaspat čamo, vo pa moa zavite, v juko vavo. Božen časi, čajo bom, časi, čajo bom, časi, čajo bom. Se kaj povrha, pomahajo dom, pomahajo dom, pomahajo dom. O ta pohora, že dič lepo jo, že dič lepo jo, že dič lepo jo. No.
Pozdravil naš moški pevski zbor Kočna iz Sveč z venčkom Mi smo mi. Na začetku glasbeno daje naša pesma, v kateri vas, dragi poslušalke in poslušalci, prav presrčno pozdravljam. Danes spet iz bogate skrinice našega zvočnega arhiva. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežar je segel spet globoko v ta arhiv in izbrskal nekaj posebnih posnetkov. Ta, ki smo ga slišali na začetku, je iz leta 1986, ko je vodil Kočno moški pevski zbor profesor Anton Fejni, ki je bil tudi solist poleg profesora Janka Cercarja. V naslednji trojici bomo prisluhnili posnetku iz leta 1957, ko so tri dečve izpod Pece posnele pesem Sinoč mi bil ukraden je rožmarin. Mešani pevski zbor Gorjanci je leta 1973 pod vodstvom Stanka Vroliha posnel pesem Izgubljen cvet. Še prej pa prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru Jakob Petelin Galus iz Celovca, ki je leta 1962 pod vodstvom Franceta Cigana posnel pesem Pojdi, ah, pojdi.
Pojdi, ah, pojdi, porožic meno, slavko nekijo na gredi nocoj. Pojdi, pojdi, rojelo,
njim, po celi vasi za njim sem šla, da nazaj dobila bi ga. Ko sem se na vasi sprehajala, na vasi zagledala fantiča, le daj nazaj, moj rožmarin, ne bodeš postala vse z njim. Le daj nazaj, moj rožmarin, ne bodeš postala vse z njim. Le rožmarin se lahko dobi, samo če z mojo dekle ti, samo če maraš kaj dekle za me, podaj mi svoje srce. Samo če maraš kaj dekle za me, podaj mi svoje srce. Jaz maram fantič, ja za te, samo če resno misliš na me, te daj le ohrani moj rožmarin in se postavljaš njim. Te daj le ohrani moj rožmarin in se postavljaš njim. Po celi vasi ljučke ni, pri moji ljubici so pa tri, pri moji ljubici so pa tri, le to me veseli. Ta prva mi sveti do polnoči, ta druga mi sveti do dveh ali tre, ta tretja mi sveti k sedela del, ko jaz od ljubice grem. Ta tretja mi svetih sedela den, ko jaz od ljubice grem.
Tako so pele Trip Dečve izpod Pece davnega leta 1957. Danes v glasbeni oddaji Naša pesem, torej iz bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda ORF. V naslednji trojici bomo lahko prisluhnili zboru Planina Sele iz leta 1997 posnetek, ko jaz jutri na planinco grem. Moški pevski zbor iz Šenpetra na Vašinjah je leta 1958 pod vodstvom Tončeja Muharja posnel pesem Obračati na dve oči in še prej prisluhnimo sevskemu dvojnemu kvintetu, ki je pel leta 1965 za naš spored in posnel pesem Sem se rajtel ženiti pod vodstvom Erika Užnika.
Sem se rajtel ženiti, se pašiča bom. Olajnje, olajnje, o mi pa Edica vata v obesko dugom. Olajnje, olajnje, o mi.
Tri olajnje.
Moj popa uštenje.
Tri olajnje.
Jaz upam jadakle.
Tri olajnje.
Kada od manje gre. Tri olajnje. Ljudska poje. Sem še mihem popil, sem še jančicoj mol. Olajnje, olajnje, on sem še taka dekleta pod hankač vešel. Olajnje, olajnje, on.
Tri olajnje.
Moj popa uštenje. Jaz sem pa njadakle,
tri olajnje.
Kada od manje gre, tri olajnje, ljudska poje. Pa tam otek oplaj, pa zadov te pož. Olajnje, olajnje, on so pa dečki pohajce, pupa pož. Olajnje, olajnjom,
tri olajnje,
moj popa uštenje,
tri olajnje,
jaz pa njadakle,
tri olajnje,
kar od manjike, tri olajnje, ljudska poje. Vračati na dva oči, tu zdravo ni to.
tega se gorje rodi.
Iz tega se gorje rodi. Obraća ti na dva oči, to zdravo ni to dobro ni. Prišel sem zdaj samo zato, dekle ne gledi me oko.
Bog veče zopet ni mokro,
Bog veče zopet ni mokro. Prišel sem zdaj samo zato, dekle ne gledi me.
Podaj roko, dekle,
molče, podaj roko, dekle. Mokro si vodi ali ne, srce naj tebe to ne žge. Molče, podam roko ti ja, topim se za nič tvoj obraz.
In zdrava bodi večni čas.
In zdrava bodi večni čas. Mojče podam roko ti jaz. In zdrava bodi večni čas.
Na toho planinco grem, pan lieb zelen, kvobče koridi. Tam zahat Patrik rive, perjej mam, date dičvo, kana.
Снуч я бил по мане.
Slišali smo posnetek cerkvenega zbora iz Sveč iz leta 1981. V naslednji trojici bomo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Edino Splivark, ki pod vodstvom Folke Hartmala leta 1983 zapel in posnel pesem Lepa ura. Še prej prisluhnimo triju Oraže iz Borov, to so bili oziroma so Lidija, Verna in Edvard Oraže. Leta 1981 so posneli pesem Lepa naša domovina, še prej pa Baški fantje, ki so leta 1959 pod vodstvom Simona Trisnika posneli pesem Rožni dol.
Koroške doline na male slobe, prelepe krajine vode in gore, porožca je znama dolina ena, Slovencu je dana, ki jo beva ti zna. Rožni dol, rožni
Se tri so žalbane, se tri so žalbane, se tri bogate. Tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, ljom. Pa ma dola jedu kako vaude, Третья маянчицо, трубно на бауде. Ту лету, лету, льем, ту лету, лету, льем, ту лету, лету, льем, ту лету, льем. Узел промпалено, ты сто наймлайши, Ki najbolj ljubim jo, mam jo najdajši. Tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, ljom. Tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, tu lietu, lietu, ljom, Mam jo najdajši.
S posnetkom kvarteta Šmarjeta, ki je posnel pesmi Mam tri ljubice pred 30 leti, se za danes od vas poslavljamo, saj smo zaokrožili glasbeno oddajo Naša pesmi in s tem tudi popodanski slovenski spored v Aref. Ob 18. uri bodo nadaljevali spet kolegi privatne radijske hiše Agora. Na tem valu slovenskemu sporedu Aref pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljal v novo jutro in nov dan kolega Marjan Velik. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot se jo vi želite, da vam želim v imenu kolegic in kolegov vaš, Niko Kuper.